Ap Salaspils centrā esošo kultūras namu enerģētiķis vairāk nekā 2 gadus ir metāla nožogojums, teritorijā klusums. Pirms teju 40 gadiem eksploatācijā nodoto ēku sāka rekonstruēt 2017. Gadā. Darbus nācās apturēt, ka daļai nojaucot otro stāvu, nesošajās konstrukcijās parādījās spraugas un 2 sienas sāka šķiepties. Vēlāk noskaidroja, ka vainojam ēkas pamati. Būvniecības valsts kontrolas birojas bez tālākiem saskaņojumiem aizliedz turpināt jebkādus darbus. Vienu ziemu būvkonstrukcijas pārciet arī bez konservācijas. Komentē Būvniecības valsts kontrolas biroja kontrolas departamentu direktors Māris Demme.
Sākās varbūt nu nepārāk veiksmīgi tāda sadarbības ar būvniecības procesu dalībniekiem, lai varētu noskaidrot šo konstrukciju, šo ēkas konstrukciju patieso stāvokli un attiecīgi to ievērtējot izstrādāt būvprojektu risinājumus un turpināt darbus. Tas tā tiešām ievilkās vairāk gadu garumā. Šajā periodā arī vēl bija arī ziemas laika apstākļi, kur laikā tad šīs konstrukcijas kļuva vēl sliktākā stāvoklī. Būvinspektors ir no telefona sarunā pasūtītāji, viņš ir informēts par to, ka šobrīd tiek risināts jautājums par jaunas būvniecības ieceres izstrādi, ir noslēdzies šobrīd metu konkursu un nākamā gadā tiek plānot projektēšanas darbi un droši vien tad arī tiks izstrādāt šī jaunā tehniskā dokumentācija un darba varētu atsākties.
Jautāju, vai ēkas dīkstāve nav radījusi neatgrieziniskus bojājumus?
Nē, nu, redziet, pārbūvēt un saremontēt jau ir iespējams jebko. Jautājums ir par to, cik tas ir ekonomiski pamatot vai ne un cik tas maksā. Un tas ir droši vien pasūtītājiem tad jānovērtē.
Projekta pasūtītājs Salaspils novada dome to ir paveikusi. Konkursā par enerģētiķa ēkas atjaunošanu iesniegt 6 meti. Uzvarētāji izvēlēs līdz gada beigām. Nākamā gada laikā notiks sabiedriskā apspriešana, ēkas tehniskā apsekošana un taps jauns būvprojekts. Kultūras namu atjaunošana varētu atsākties 2021. Gadā.
Nu, ir bijuši daudz sabiedriskas diskusijas, ko ar enerģētiķi darīt. Man ir bijuši daudz cilvēku, kur teikuši, ka to padomu laika būvi varētu tagad ņemot vērā šos apstākļus arī jaukt nost un būvēt kaut ko no sākuma. Nu, redziet, mēs nevaram paļauties uz emocijām.
Stāsta Salaspils novada domas priekšsēdētājs Raimonds Čudars no vienotības. Viņš norāda, ka kompānijas CMB būvkonstruktori ar Urbuma palīdzību secinājuši, ka ēkas lielāko apjomu ar zāli un skatuvi varēs izmantot. Visos metu projektos piedāvāt arī jauni ēkas elementi. Pārskatot kļūdas kultūras nama rekonstrukcijas plānošanā, pašvaldība nolēma šo un turpmākos būvniecības iepirkumus sākt ar metu konkursu, lai vēlāk ar meta autoru vienotos par tehnisko projektēšanu. Tas varētu būt dārgāk, bet uz rezultātu var paļauties. Kultūras nama enerģētiķa atjaunošana izmaksās apmēram 5 miljonus eiro no pašvaldības budžeta. Papildus jāpieskaita projektēšanas izmaksas. Savukārt to, vai pirms būvprojekta izstrādes plaisu rašanos varēja prognozēt, Čudars vērtē plašāk.
Viņi ir speciālisti, kuriem būtu jāpasaka. Ziniet, mēs tagad to projektēt nedrīkstam. Mums vēl ir vajadzīgs tas, tas un tas. Nu, tā ir zināmā mērā situācija par to dalītu atbildības ar būvnieku, projektētāju un pasūtītāju. Vai šeit bija nepieciešama norāde no arhitekta puses, ka ir problēmas, kuras iespējams nākotnē parādīsies un tādēļ viņas vajadzētu risināt projektēšanas posmā? Nu, es jums nevaru atbildēt uz šo jautājumu vienā veidā šobrīd.
Jānorāda, ka šī pieredze salīdzinām ar problēmām jaunā Rīgas teātra ēkas atjaunošanā. Būvniecības valsts kontrolas biroja eksperts atgādina arī par citiem piemēriem.
Varbūt no tādiem skaļākiem mēs skatāmies visu šīs situācijas ar Rīgas tiltiem. Nu, tur tā situācija jau bija arī stipri līdzīga, vai ne? Kad nav iespējams realizēt projektu tādu, kāds viņš izstrādāts, kad faktiskā situācija objektā ir sliktāka nekā tas ir atspoguļots tehniskajā dokumentācijā.
Pēc nedēļām ar enerģētiķa ēkas atjaunošanu pašvaldības teikšus izveidoja jaunu piestādi Salaspils kultūras nams, kurā daļai apvienoja enerģētiķa un otra kultūras nama Rīgava komandas un tā vadību uzticēja Valdim Škutānam. Pašdarbības kolektīvu vajadzībām un citiem darbiem pašlaik izmanto arī skolu zāles, telpas domas ēkā, tāpat liels iespējas paver sporta halle. Jānis Kincis, Latvijas Radio.